Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 31-ն է, ակցիաները քաղաքապետարանի մոտ շարունակվում են, հանրային խորհրդի նախագահը հանդիպելու է ակտիվիստներին, նրանք դավողջունում են, սակայն մեծ հույսեր չեն կապում հանդիպման հետ։
Չեմ տեսել, որ հանրային խորհուրդը լուրջ ճնշում գործադրի իշխանական կողմի վրա։
Արտակ Բուդաղյանի փաստաբանը պահանջել է դադարեցնել քրեական հետապնդումը, միջնորդությունը մերժվել է։
Ինչու օրենքի տվել, որը դրամագծորեն օրենքի տեքստին ակնկալում է։
Անդրադարձ Շիրակի դատարանում Կարեն Եսայանի սպանության գործով նիստից հետո տեղի ունեցած միջադեպին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այցելել է Արարատի մարզ, սոցիալական հարցեր, միջազգային թեմա Ռուստամ Իբրահիմբեկովը դեռևս չի մեկնի Բաքու մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մահացու ելքով նոր միջադեպեր զինված ուժերում պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով այսօր ժամը 13:20-ի սահմաններում զոհվել է բանակային զորամասերից մեկի ժամկետային զինծառայող շարքային Մանուչար Մանուչարյանը, նախարարության փնդմամբ զինծառայողը ինքնասպանություն է գործել իրեն ամրագծված AKS-74 տիպի ավտոմատից։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով էլ երեք հանրապետության հյուսիս արևելքում տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում հրազենային մահացու վիրավորում է ստացել 20-ամյա զինծառայող Արման Մուրադյանը, նույն աղբյուրի փոխանցման այժմ քննություն է ընթանում, մանրամասները առայժմ չեն հաղորդվում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդագրություն է տարածել, որում պնդում է, թե հայկական կողմը շփման գծի մի շարք հատվածներում խախտել է հրադադարի ռեժիմը պաշտոնական Բաքվի պնդմամբ, գնդակոծություններ են արձանագրվել Իջևանի և Ղազախի շրջանների սահմանագծում, ինչպես նաև Աղդամի և Ֆիզուլիի միջակայքում գտնվող ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Այսօր կեսօրին Երևանի Նաիրի բժշկական կենտրոնում վախճանվել է հայտնի հաղորդավար և Շոումեն Մարկ Սաղաթելյանը, նա հիվանդանոց էր տեղափոխվել 3:30-ին ծանր վիճակում բժիշկների փոխանցմամբ, մահվան պատճառը սուր լեյկոզներ։ Ադրբեջանի ընդդիմության կողմից նախագահի միասնական թեկնածու հռչակված Ռուստամ Իբրահիմբեկովի վերադարձը Բաքու հետաձգվել է անորոշ ժամկետով, այս մասին որոշումը կայացվել է 3:03-ին Թբիլիսիում ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի նիստի ժամանակ։ Հետաձգման պատճառը Իբրահիմբեկովի ռուսաստանյան քաղաքացիությունից հրաժարվելու գործընթացի ձգձգումն է, հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ նախատեսվում էր, որ Իբրահիմբեկովը Բաքու կվերադառնա այսօր, բացի այդ Ադրբեջանում Իբրահիմբեկովի դեմ քրեական գործ է հարուցվել հարկերից խուսափելու համար։ Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև արկալարվածությունն արհեստական բնույթ ունի, այս մասին Russia Today-ի հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում նշել է Վրաց ուղղափառ եկեղեցու հովապետ Կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա III-ը։ Նրա խոսքով ռուսներն ու վրացիները եղբայրական ժողովուրդներ են, մեզ միավորում են ուղղափառությունը, ընդհանուր ավանդույթներն ու մշակույթը, ինչպես նաև տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր կերպ ընկալված ԽՍՀՄ ամենաազդեցիկ առաջնորդը Յոսիֆ Ստալինը, նշել է Իլիա III-ը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շրջանառության մեջ դրված նոր օրինագիծը առաջիկայում Իրանի դեմ պատժամիջոցներն էլ ավելի կխստացնի։ Նոր օրինագծի համաձայն իրանական նավթի արտահանումը պետք է մեկ տարվա ընթացքում նվազեցվի օրական ևս 1 միլիոն բարելով, օրինագիծը քվեարկության կդրվի այս շաբաթ, սակայն ամերիկյան աղբյուրները չեն բացառում, որ այն կարող է հետաձգվել։ Քրդական աշխատավորական կուսակցությունը վերջին նախազգուշացումն հեղել թուրքական իշխանություններին, Անկարայից պահանջելով կյանքի կոչել երկրի քրդաբնակ շրջանների խոստացված բարեփոխումները։ Այս մասին քրդական ֆիրադ գործակալությանը փոխանցել է կուսակցության ղեկավարներից մեկը Ջեմիլ Բայիկը, նրա խոսքով, եթե մինչև սեպտեմբերի 1-ը թուրքական իշխանությունները որևէ քայլ չձեռնարկեն ուղղված քրդական խնդիրների լուծմանը, ապա հստակ կլինի, որ Անկարայի նպատակը խաղաղության հասնելը չէր, նշել է քուրդ գործիչը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Տրանսպորտա երթուղային դիմակայությունը մայրաքաղաքում շարունակվում է, ակտիվիստները քաղաքապետարանի մոտ զանազան ակցիաներ են կազմակերպում, իշխանությունների տրամադրության տակ էլ կան տարբեր միջոցներ՝ տարածքը ուզած ժամին հոսանքազրկելու կամ ասենք ջրելու հնարավորություն։ Այսօր քիչ անց նախատեսվում է մի նոր զարգացում, հանրային խորհրդի ղեկավարը պատրաստ է Մաշտոցի պուրակում հանդիպել ակտիվիստներին։ Լսենք Կարլ Լենասլանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հանրային խորհուրդն ընդունում է երիտասարդ ակտիվիստների առաջարկը եւ այսօր ժամը 14-ին խորհրդում նախատեսված նիստը տեղափոխում է Մաշտոցի Պուրակ երեկոյան ժամը 20-ին։ Ինչպես նիստից մոտ 1 ժամ առաջ տարածած հայտարարությունում նշում է Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը, տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման դեմ պայքարն արդարացված էր եւ իր գլխավորած կառույցը ողջունում է հաղթանակը։ Միաժամանակ Վազգեն Մանուկյանն առաջարկում է այսօրվա հանդիպման ընթացքում քննարկել ակտիվիստներից ներկայացուցչական խումբ ձևավորելու և հանրային խորհրդի հետագա աշխատանքներին մասնակցելու եղանակները։ Վճարում ենք 100 դրամ նախաձեռնության անդամները, հիշեցնեմ, առաջարկ ստանալով մասնակցել տրանսպորտի բարելավման շուրջ հանրային խորհրդի նախաձեռնած քննարկումներին, կոչ էին արել խորհրդին այդ հավաքն անցկացնել Մաշտոցի Պուրակում, որտեղ երիտասարդներն ամեն երեկո ամփոփում են պայքարի արդյունքները։ 6-րդ օրը քաղաքապետարանի առջև նստածույց անող Վահագն Մինասյանը դրական է գնահատում Վազգեն Մանուկյանի որոշումը, ընդգծելով սակայն, որ մեծ հույսեր հանրային խորհրդի հետ ակտիվիստները չեն կապում։
Նորմալ եմ գնահատում, որպես սկիզբ, նախադեպ, որ հանրային խորհուրդ կոչվածը ի վերջո ցանկություն հայտնեց կամ ընդունեց առաջարկը, երևի ավելի ճիշտ կլինի ասել, իրոք լինել հանրային խորհուրդ, բայց ամեն դեպքում հանրային խորհուրդը ինձ վստահություն չի ներշնչում այն իմաստով, որ բազմիցս եղել են նմանատիպ իրավիճակներ և հանրային խորհուրդը պետք է իրական գործողությունների անսարքալերի դիմում, սակայն բոլորս էլ ականատես ենք եղել, որ առհասարակ որևէ դեր հիշահանրության չի կարողացել կատարել ցավոք սրտի։
Վահագն Մինասյանի գնահատմամբ, եթե հանրային խորհուրդն իրական պայքարի կամք ունենար, ապա անցնող 6 օրերի ընթացքում գոնե աջակցություն կհայտներ իրենց, միանալով քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի և Երևան տրանսընկերության ղեկավար Միսակ Համբարձումյանի պաշտոնանկության պահանջներին։ Նստածույցին միացած Գոռ Առաքելյանն էլ հիշեցնում է քաղաքացիական նախորդ շարժումները, պնդելով, թե հանրային խորհուրդը երբևէ չի սատարել իրենց։
Երբևիցե չեմ տեսել, որ հանրային խորհուրդը լուրջ ճնշում գործադրի իշխանական կողմի վրա։ Ուսանք, որ ինչ-որ բան դեպի լավը փոխվել է։
Պայքարի 6-րդ օրը քաղաքապետարանի մոտ շուրջօրյա հերթապահող երիտասարդները արձանագրում են, որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա, այդ թվում Տարոն Մարկարյանը և Հենրիկ Նավասարդյանը, շենքի կենտրոնական մուտքով ելումուտ չեն արել, իրենց չեն մոտեցել, թեև ակտիվիստները նրանց հետ բանակցությունները առայժմ բացառում են։
Ես չեմ պատկերացնում որևէ բանակցություն քրեական, բարքեր և արժեքային համակարգ ունեցող մարդկանց հետ միևնույն սեղանի շուրջ։
Մի բան հաստատ է, որ մենք մնում ենք մեր կարծիքին ու չենք հեռանա, մինչ մեր պայմանները չեն բավարարվել։
Իսկ ակտիվիստների մեկ այլ խումբ փորձում է մեծացնել ճնշումը քաղաքային իշխանությունների վրա։ Միսակ Համբարձումյանի և Հենրիկ Նավասարդյանի լուսանկարներով թռուցիկները երիտասարդները օրվա ընթացքում բաժանում են կանգառներում սպասող ուղևորներին, երթուղայինների, ավտոբուսների վարորդներին, փակցնում հենց տրանսպորտային միջոցների վրա։
Հարգելի համակարգախոսներ, կրիմինալը ներկապանցել է քաղաքապետարան, պահանջում ենք հեռացնել պաշտոնից Հենրիկ Նավասարդյանին, որը գծատեր է, թանկացած պատասխանատուն է, և այս 7 օրերի պայքարի ընթացքում հայհոյել, ծեծել, սպառնացել է քաղաքացիներին։ Պահանջում ենք հեռացնել պաշտոնից նաև Երևան տրանսփ տնօրեն Միսակ Համբարձումյանին, որը նույնպես գծատեր է և գծատերերի հետ հարձակվել է մարդկանց վրա։ Նման արժեքներ տրող մարդիկ չեն կարող պաշտպանել մեր շահերը, մեր հարկերից աշխատավարձ ստացող պաշտոնյան պետք է ծառայի մեզ։
Երևանցիները հիմնականում ողջունում են երիտասարդների նախաձեռնությունը, ասում են, թե զորակցում են, շնորհակալություն հայտնելով ակտիվիստերին ուղևարձի բարձրացման դեմ պայքարելու համար։
Ես էլ եմ մասնակցել, ես էլ եմ պայքարել թանկացման դեմ, վարորդների հետ վիճեցին։
Իսկ ես պաշտոնանկությունները
կողմ եմ, պետք է հեռանան իրանց լկտի խոսալու համար։ Նամանավան գալուս Սահակյանը։
Լիարժեք, ախր ես բանը շուտ պետք արվի, դու ջայլները ամեն ինչ կարակա։
Կարծում եք, որ իսկապես այս պաշտոնյաները պետք է հեռացվեն աշխատանքից,
որտեղ վերևից ներքև թալանջիներ։
Ես գիտեի ամեն ինչ կորած է, բայց ես երթից հետո ուրում ազգը մեռած չի, ոչ միան պաշտոնյաները, շատ շատ երթ հեռացվում։ Դե քաղաքապետը դա ուղղակի կատարած է, ինչ ասում են նրան անում, ասողներին պետք է հեռացնեն, ոչ թե կատարողներին, կատարում են, որ պաշտոնյան մնան։
Վճարում ենք 100 դրամ նախաձեռնությունը, շեշտում է Նավասարդյանի և Համբարձումյանի պաշտոնանկությունները պետք է վկայեն, որ Հայաստանում պաշտոնյաները պատասխանատու են հանրության առջև, ինչպես ակտիվիստներից Դավիթ Հարությունյանը ձևակերպեց, սա դառնալու է նախադեպ։
Այսքան ժամանակ, եթե դա Հայաստանում այսօր 15 տարին չի ստացվում, դրա սկիզբը պետք է դնել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք գիտենք, թե ովքեր են գծատերերը, Տերևս հայտնի այդ երկը հիշեցնող նշանաբանով են առաջնորդվել լրագրողները, ովքեր հետաքրքիր հանգամանքներ են բացահայտել։ Խոսքը թիվ 5 և թիվ 32 երթուղիները սպասարկող Ռոբերտ Տարոն սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության մասին է։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Ռոբերտ Սարգսյանը պնդում է, որ ինքը և քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նշված ընկերության հետ որևէ կապ չունեն, որ դա ընդամենը զուգադիպություն է։ Այսօր քաղաքապետը շրջայց է կատարել, լրագրողների հետ զրույցում կրկնել է, որ գծատեր չէ։ Լավ, հիմա նման բան չկա, իսկ ոչ վաղ անցյալում, ոչ թե մայրաքաղաքը, այլ դրա համայնքներից մեկը ղեկավարելու ժամանակ եղել է վիճակ, որը կարելի է շահերի բախում որակել։ Ահա այս թեման է վերլուծում մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը։
Տարոն Մարգարյանը համայնքի ղեկավարի պաշտոնը գործարարության հետ համատեղելու իրավունք չուներ, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։ Իլուր կայքը հետաքննություն է անցկացրել, որի արդյունքում էլեկտրոնային ռեգիստրի տվյալներով պարզվել է, որ 2008-2010 թվականներին Երևան քաղաքի Ավան համայնքի ղեկավարի, այնուհետև Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնները զբաղեցնող Տարոն Մարգարյանը Ռոբերտ Տարոն ՍՊ-ի սեփականատերն է եղել։ Այս ընկերությանն են պատկանում Ավանը Սարկող թիվ 5 և 32 երթուղիները։
Համայնքային ծառայող նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումների հետ կապված համայնքային ծառայության պաշտոն նշանակվելուց կամ նույն համայնքի տարածքում գտնվող առևտրային կազմակերպությունների կառավարական կապիտալում 10%+ բաժնի մաստեր դերուց հետո մեկ ամսա ընթացքում համայնքային ծառայողը որոնքով սահմանված կարգով պարտավոր է դահանձնել հավատարմագրային կառավարման այն ժամանակ եղել Ավանի համայնքապետը։ Նա իրավական վիճակում է գտնվել և իրավասուշ եղել նման գործունեություն ծավալելու։
Չնայած Տարոն Մարգարյանի աներձակի պնդումներին, որ ինքն ու Երևանի գործող քաղաքապետը որևէ կապ չունեն Ռոբերտ Տարոն ՍՊ-ի հետ, ուստի չեն էլ մտահոգվում այդ հարցով, էլեկտրոնային ռեգիստրի տվյալներով պարզորոշ երևում է, որ ՍՊՀ-ն հիմնադրել է Ռոբերտ Սարգսյանը, ապա 9 տարի անց փոխանցել է Տարոն Մարգարյանին։ Մինչև անցած տարվա դեկտեմբերին Ավանի թիվ 1 ընտրատարածքից պատգամավոր ընտրվել է քաղաքական շրջանակներում անհայտ Ռոբերտ Սարգսյանը, իլուրի այս բացահայտումից հետո էլ երկիր ԵՄ-ին ասել է, մեջբերում եմ դատի կտա նրան, ով տրամադրել է փաստաթղթեր ու ասել է, որ դա մերն է։ Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանն ազգային ժողովի պատգամավորին խորհուրդ տվեց ջանքեր չթափել, ցանկալի արդյունքի չի կարող հասնել, ասաց։
Տեղեկատվության մասին օրենքը թույլ է տալիս, որպեսզի ցանկացած ստանալ այն տեղեկատվությունը, որն իրեն անհրաժեշտ է։ Այդ դեպքում բոլոր քաղաքացական գործերով մեզ պիտի ամենուր դատի տան մարդիկ, որովհետև գործ նախապատրաստելուց մենք մշտապես տեղեկատվություն ենք հավաքում այդ գործի վերաբերյալ, նոր դիմում ենք դատարան։ Այդպիսի բան չկա։
Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նկատեց, չնայած ցանկությանը չստացվեց տեղեկությունները թաքցնել։
Ամենավատն է, որ այս դարում նման անթաքույց ինֆորմացիան ժխտում են։
Տարոն Մարգարյանը լրագրողների հետ զրույցում այսօր չի բացառել, որ ուղևարձն առաջիկայում կարող է նորից ցանկանալ, Դավիթ Սանասարյանն ասաց։
Ուղակի թե անուղակի Տարոն Մարգարյանը մի շահն է սպասակում ցանկացնել, բնականաբար ինքն էլ է գծատեր, ուղակի անկեղծ ասած, եթե այլ երկրի քաղաքացիներին բացատրենք, թե ասենք գծատեր հասկացողությունը դա ինչ է, կամ որ պետական Աշխոնյան կարագծատեր լինի, աբսուրդ է։
Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանին, ինչպես պատգամավորը նշեց, զարմացնում է այս բացահայտման առիթով տարբեր շերտերի զարմանքը։
Ես զարմացած չեմ, ես սա համարում եմ համակարգի շատ էստես բաղկացուցիչ անբաժանել, այն չէ մարդիկ ուզում դառնա պաշտոնյա, ինչ են մարդիկ դգտում դառնա պատգամավոր, քաղաքապետ, գյուղապետ, ահա այս ամենի համար։
Զոհրաբյանը չբացառեց, որ Մարգարյանի շուրջ ծագած սկանդալը ձեռնտու է իշխանական որոշակի թևերի, օֆշորից և նմանատիպ այլ աղմկահարույց սկանդալներից հասարակական քաղաքական ուշադրությունը շեղելու համար։ ԲՀԿ-ական Զոհրաբյանը համոզված է, այս բացահայտումն էլ օֆշորային սկանդալի նման հետևանք չի ունենալու։
Անհամեմատելի են ես համարում, անգամ սա այդ օֆշորային սկանդալի, օֆշորային պատմության հետ ինչ որ հետևանք ունեցավ, իհարկե ոչ, ինչ որ հետևանք ունենալու է, իհարկե ոչ, ինչ որ մեկս հավատում է, որ դատախազությունը անաչառ քննության արդյունքում կպրծվի, որ այդ օֆշորային փաստաթղթերը իրականության համապատասխանում են, իհարկե ոչ, եթե գտնեք այդպիսի քաղաքացի, որը հավատում է արդար քննությանը, ես առաջարկեմ այդ քաղաքացուն դնել Հանրապետության հրապարակում որպես եզակի էկզեմպլյար։
Իդեպ նշեմ, որ Երևանի քաղաքապետարանից չնայած պայմանավորվածությանը, այդպես էլ չմեկնաբանեցին Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցադրումը, թե համայնքային ծառայողի համար որքանով էր օրինական համայնքի ղեկավարի, տվյալ դեպքում ավարի թաղապետի պաշտոնի համատեղումը գործարարության հետ։ Վերջում հավելեմ, որ Ռոբերտ Տարոն ՍՊ-ին պատկանող 32 համարի երթուղայինները ակտիվ դերակատարություն են ունեցել նաև անցած տարվա դեկտեմբերին Ավանում անցկացված ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում, երթուղուց դուրս գալով և ցուցակներով քաղաքացիներին ընտրատեղամասեր տեղափոխելով։ Այս իրավիճակն արձանագրած մեր թղթակցի ձայնագրիչն ի դեպ խլել է ինձ ձեռքից։ Այդ ընտրություններում, հիշեցնեմ, հաղթեց Տարոն Մարգարյանի աներձակը, որը շարունակում է պնդել, թե ինքը 32 և 5 համարի երթուղայինների հետ որևէ կապ չունի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադարձ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան մոտ տեղի ունեցած ողբերգական ընթարմանը։ Միջադեպի մասնակիցներից գնդապետ Արտակ Բուդեղանին հուլիսի 9-ին մեղադրանք են առաջադրել սպառնալիքի համար։ Գնդապետը այն չի ընդունում։ Բուդեղանի փաստաբանը միջնորդել է դադարեցնել գործը, սակայն միջնորդությունը մերժվել է միջդեռ գործով ձերբակալված երկու կասկածյալների կալանքի ժամկետը երկարաձգվել է։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու շահերի պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը դիմել է վերաքննիչ դատարան՝ բողոքարկելով նախկին մարզպետի որդու 19-ամյա Տիգրան Խաչատրյանի և 25-ամյա թիկնապահ Զարզան Նիկողոսյանի կալանքը երկու ամսով երկարացնելու մասին հուլիսի 24-ի որոշումը։ Ավելի վաղ հրապարակվել էր նախաքննության ժամանակ հայտնի դարձած հանգամանքը, ըստ որի դեպքի օրը Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին եղել է թմրանյութի ազդեցության տակ։ Նուբարաշենի մեկուսարանում գտնվող Տիգրան Խաչատրյանը և Զարզան Նիկողոսյանը ձերբակալվել էին Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանի սպանության հաջորդ օրը։ Կալանավորվել էին շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանության, դիտավորության մեկ ուրիշի առողջությանը ծանր մարմնական վնասվածք պատճառելու և ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու և պահելու մեղադրանքով։ Մեղադրանք առաջադրելուց հետո հաճախ էր հնչում հարցը, թե ինչ մարտավարությամբ պետք է Ավետիք Բուդաղյանի սպանության մեջ մեղադրվող Տիգրան Խաչատրյանի շահերը պաշտպանի փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը։ Նա պատասխանեց Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե կալանքի ժամկետը երկու ամսով երկարացնելու որոշումը վերաքննիչ դատարանում բողոքարկելով ինչ փաստարկներ է ներկայացնում։
Ոչ հիմնավոր կասկած կա, որ Տիգրան Խաչատրյանը կատարել է իրեն վերագրվող արարքը, եւ ոչ էլ կան հիմքեր այն կալանավորելու համար։
Իսկ ով է սպանել Ավետիք Բուդաղյանին ըստ Ռուբեն Սահակյանի։
Ես մանրամասները իմ պաշտպանական տակտիկան չեմ ուզում հիմա բացահայտել։
Այսինքն դուք և զենքի մասով, և սպանության մասով պնդում եք, որ անհիմն է։
Ի անշանակ, եթե կգա ժամանակը, ես իմ փաստարկները կներկայացնեմ հասարակությանը։ Հասարակությունը այսօր տրամադրված է ոչ թե Տիգրան Խաչատրյանի դեմ, այլ անհիմն կերպով, որ մեղքը ապացուցում է տղայի վրա։
Հիշեցնեմ, մամուլը հեղեղված է Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մասնակցությամբ սկանդալային պատմություններով։ Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածուի սպանությունից հետո տասնյակ պատմություններ ևս հրապարակվեցին։ Սպանված Ավետիք Բուդաղյանի հայրը Էմիլ Բուդաղյանը Ազատություն ռադիոկայան հետրույցում պնդել էր, որ Սուրիկ Խաչատրյանը մասնակից է եղել իր որդու սպանության դեպքին։
Այս վերջի գնդակները իր պիստոլը ձաձ քնչական մարմիններ անելը, որ նրա պիստոլետի մագազինում եղել է 3 պատրոն, բա մնացած պատրոններ ուր են? Այդ պատրոնները, որ բարձրից է կրակել գետնի վրա, այդ է փաստը։
Բայց Ռուբեն Սահակյանը, ստանձնելով Սուրիկ Խաչատրյանի որդու պաշտպանությունը, գնահատականներ է տալիս նաև Սուրիկ Խաչատրյանի առնչությամբ, այդ գնով փորձելով արդարացնել նաև որդուն։
Հայրը մեղք չունի, բայց քանի որ հայրը Խաչատրյան սուրենն է, փորձում եմ ասել, եթե Խաչատրյան սուրենի տան կապ ունի այդ գործի հետ, ուրեմն մեղավոր է։
Այդ դեպքում, պարոն Սահակյան, նախաքննական մարմինը փորձում է ձեր կարծիքով որևէ այլ վարկածով ստուգել, թե ով սպանեց Ավետիք Բուդաղյանին։
Ես այսօր չեմ խոսում
այս թեմայով Ազատություն ռադիոկայան հետրույցում վերջերս խոսել էր Ավետիք և Արտակ Բուդաղյանների հայրը Էմիլ Բուդաղյանը։
Հա, պարզել եմ, Տիգրանը կրակումա նշարնարու ձևով, Արտակին կպնումա, երկրորդ գնդակը կպնումա Ավետիքին, Ավետիքը ստիպած արդեն շուրա գալիս ու իրա զենքը անում, դրանց վրա նոր Ավետիքին նոր երեք բանը 3-4 գնդակ նորից կմնում այլ։
Իսկ Ռուբեն Սահակյանն ավելի վաղ խոսել էր Ավետիք Բուդաղյանի եղբորը Արտակ Բուդաղյանին մեղադրանք առաջադրելու անհրաժեշտության մասին։ Պաշտպանության բանակի զորամասի հրամանատար գնդապետ Արտակ Բուդաղյանին մեղադրանք է առաջադրվել հուլիսի 9-ին։ Արտակ Բուդաղյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը 2 օր առաջ բողոքարկել է քննիչի հուլիսի 22-ի կայացրած որոշումը։ Քննիչը որոշել էր մերժել Արտակ Բուդաղյանի պաշտպանի միջնորդությունը Բուդաղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ըստ Հայկ Ալումյանի օրենքը նախատեսում է, որ սպառնալիք կարող է համարվել այն դեպքը, եթե այդ սպառնալիքն իրականացնելու իրական հնարավորություններ են եղել։ Բուդաղյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը վկայակոչում է ապացուցողական նշանակություն ունեցող հանգամանքը, ըստ որի Բուդաղյանի զենքի մեջ փամփուշտ չի եղել։
Զենքը լիցքավորված չի եղել, այդ զենքը կիրառելու որևէ հնարավորություն չի եղել։
Պարոն Ալման, այսինքն այդ տվյալները հստակ կան քրեական
գործ։ Այդ տվյալները հստակ կան, քննիչը նույնիսկ չի վիճարկում։ Բայց քննիչը պատճառաբանությամբ մերժել միջնորդությունը, ասելով, որ կարևոր չի, թե իրական հնարավորություն ունեցել է, թե չէ, կարևորը նաև թե տուժողը ոնց է գնահատել իր սպառնալիքները, որպես իրական, թե ոչ։ Այսինքն քննիչը օրենքին այնպիսի մեկնաբանություն է տվել, որը տրամագծորեն օրենքի տեքստին հակասում է։ Ես հիշում եմ, որ դատախազը կհամադրի օրենքի քննիչի պատճառաբանությունները ու ճիշտ հետևության կգա։
Գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը, որ դեռ ապաքինվում է մեղադրյալի կարգավիճակում, առայժմ ցուցմունք չի տվել, բայց հայտնի է, որ նա չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի փեսահիսպանության գործով դատական նիստից հետո բռնություն էր կիրառվել, ամբաստանյալի հայրը ծեծի էր ենթարկվել։ Լսենք մեր թղթակից Սաթեն Իկվանցյանի ռեպորտաժը։
Հուլիսի 16-ին Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանում, որտեղ քննվում է Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր փեսացույց, Կարեն Եսայանի սպանության գործն ու որպես վկայ ցուցմունք էր տվել Վարդան Ղուկասյանը, վերջինիս դատարանի դահլիճը լքելուց հետո հենց դատարանում միջադեպ է տեղի ունեցել Ղուկասյանի ու նրան ուղեկցողների և գործով ամբաստանյալ Հարություն Սարգսյանի հոր Անիի նախկին ոստիկանապետ Սամվել Սարգսյանի միջև։ Դատարանում Սամվել Սարգսյանի նկատմամբ բռնություն էր կիրառվել, որի հետևանքով դատարանից նախկին ոստիկանապետը նախաինֆակտային վիճակով տեղափոխվել էր Գյումրու բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունք։ Միջադեպից մի քանի օր անց Սամվել Սարգսյանը հայտարարություն է ներկայացնում ոստիկանություն, որ Գյումրիի նախկին քաղաքապետին ուղեկցող անձանցից մեկի կողմից Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանում բռնության է ենթարկվել, հարուցվել է քրեական գործ։ Սամվել Սարգսյանին հանդիպեցի դատարանում եկել էր որդու գործով ընթացող հերթական դատական նիստին։ Սամվել Սարգսյանը հարցերի պատասխանել հրաժարվեց։
Հիշում եք դեպքի օրը ինչ է տեղի ունեցել։
Փոխարենը, որպես ապացույց, որ իր նկատմամբ բռնություն է կիրառվել, ցույց տվեց վնասված ոտքը։ Միջադեպից 2 շաբաթ անց ոտքի վրա դեռ կապտուկներ կային։ Սամվել Սարգսյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը որոշ մանրամասներ ներկայացրեց։
Հաղորդում ներկայացրել է, թե ինչ է տեղի ունեցել, եւ ներկայացրել է, որ բռնություն են գործադրել իր նկատմամբ, եւ նաեւ ներկայացրել է, որ կճանաչի առնվազն գոնե այն առաջին անձին, ով առաջինը հարվածել է իրեն, առաջին եւ երկրորդ հարվածները պատճառել է իրեն այդ անձը։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր քննությանը, չեմ կարող ասել ընթացքով, բայց գիտեմ, որ նշանակվել է փորձաքննություն, դատաբժշկական, որով պետք է պարզվեր, թե ինչ մարմնական վնասվածքներ ունի Սամվել Սարգսյանը, եւ չնայած Սամվել Սարգսյանը մինչ օրս ունի մարմնական վնասվածք, ամենայն դեպս մեծ կապտուկ ծնկի շրջանում, դեռևս մեզ չեն ծանոթացրել փորձագետի եզրակացությանը, բայց մեր ունեցած տվյալների համաձայն փորձագետը կարծես թե նշել է, որ նա ընդհանրապես մարմնական վնասվածք չունի։
Այսինքն ըստ դատաբժշկի եզրակացության
մեզ դեռևս չեն ծանոթացրել։ Երբ որ կծանոթացնենք, վստահ կլինեմ, որ իրականում նման բանգոյությունն է, մենք իհարկե կրկնակի դատաբժշկական փորձաքննություն կպահանջենք, եթե իրականում այդ դատաբժշկը նման եզրակացություն է տվել։ Մենք ուղղակի նման տեղեկություններ ունենք, բայց թե իրականում դատաբժշկը նման եզրակացություն տվել է, թե ոչ, մեզ հայտնի կդառնա, եթե մենք կծանոթանանք այդ եզրակացությանը։
Երբ է տալու ժամկետ կա՞, չէ՞։
Մենք այսօր պատրաստվում ենք գնալ ոստիկանություն և պարզել, թե ինչ ընթացքի մեջ է գործ։
Լուսինե Սահակյանը նաև Սամվել Սարգսյանի որդու Հարություն Սարգսյանի շահերն է պաշտպանում դատարանում Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր փեսացուի Կարեն Եսայանի սպանության գործով։ Դատարանում հուլիսի 16-ին, երբ որպես վկայ ցուցմունք տալու էր ներկայացել Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, վերջինս հրաժարվել էր պատասխանել փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հարցերին, և փաստաբանի պնդմամբ դատական նիստի ընթացքում իր նկատմամբ Վարդան Ղուկասյանը վիրավորական արտահայտություններ է արել։ Լուսինե Սահակյանը դիմել է դատախազ Ղուկասյանին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Հայտարարությունը ներկայացնելուց 15 օր է անցել, սակայն մինչ օրս գործ չի հարուցվել։ Սա օրենքի կոպիտ խախտում է, ասաց Լուսինե Սահակյանը։
Նյութեր են նախապատրաստվում, եթե ղեկավարվեին քրեական դատավարության օրենսդրությամբ 10 օրյա ժամկետում պետք է կամ հարուցեին քրեական գործ, կամ հարությունը պետք է մերժվեր։ Դեռևս ինձ որևէ տեղեկություն չեն հայտնել, թե հարուցվել է, թե ինչ ընթացք է ստացել։
Ինչ է պատրաստվում անել փաստաբանը։
Պատրաստվում եմ պարզել, թե վերջին հաշվով ինչ որոշում է կայացվել, որտեղ հնարավոր է, որ արդեն իսկ գոյություն ունի որոշում, որի մասին ուղղակի ինձ տեղյակ չեմ պահել։ Երբ որ արդեն կպարզեմ, թե ինչ որոշում է կայացվել, ըստ այդմ կլինի նաև իմ գործողությունները։ Եթե չեմ կարծում, որ կկայացվի որոշում հարությունը մերժելու մասին, եթե նման որոշում կայացվի, դա կլինի ակնհայտ ապօրինություն, և իհարկե ես բողոքարկելու եմ այդ որոշումը։
Իդեպ դատարանում Վարդան Ղուկասյանը և մեղադրող և պաշտպանական կողմի միջնորդությամբ կրկին է հարցաքնվելու որպես վկա, սակայն երեկ նա չնայած ծանուսմանը դատարան չէր ներկայացել։ Նրա դուստրը Մանյա Ղուկասյանը ևս վկաների չներկայանալու պատճառով դատական այս գործը անընդհատ ձգձգվում է։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Գյումրի։
Հանրապետության վարչապետն այսօր այցելել է Արմավիրի մարզ։ Հիշեցնենք, որ մարզի բնակավայրերը վերջերս տուժել են աննախադեպ կարկուտից։ Կառավարությունը և հատուկ ստեղծված հիմնադրամը փորձում են օգնել տուժածներին։ Արմավիրցիները ընդունում են, որ վարկերի մարումը հետաձգվել է, որ սերմ են բաժանել, բայց և նշում, որ դա բավական չէ կրած վնասը հատուցելու համար։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Արմավիրի մարզի Աղավնատուն գյուղում կարկուտից տուժած գյուղացիներից ոչ բոլորն են գոհ կառավարության աջակցությունից։ Զրուցեցինք գյուղի մի քանի բնակիչների հետ։
Վարկերը երկարաձգել են 3 տարով, ապենց էլ որ այդքան բան։
Բացի վարկերից ինչ օգնություն են ցուցաբերել։
Օգնություն դեմես չէ, օգնություն սպասելիքներ կան, տեսնենք երբ կլինի, ասել են օգոստոսի 1-ից նոր կլինի այդ օգնությունները։
Իսկ նոր վարկ մտադիրեք վերցնել։
Դե ստիպված պետք է վերցնենք, որտեղ բերքը շատ չնչին տոկոս ամնացել, այն էլ վարակված արդեն կարտոշկայի ցեցն անգել մեջը, դրա բուժումն էլ հենց որ չգիտենք ինչ
որքն այն։
Չի բավարարում, բայց ուրիշ ինչ կարան անեն, ուրիշ սպասելիքներ չունենք։
Ես ինձ ոչ մի բանը չեն անել, բայց ես վնասվել եմ, իմ ծառնեն էլ վնասվի խաղողի ագիներ։ Իրանք եկեն նայել են, հենց նույն օրը կարկտահարված ժամանակ եկեն նայել են, ոչ մի բանը չեն
անել։
50-ից 60%։
Գյուղացիներից մեկն ընդհանրապես դժգոհ էր կառավարության տրամադրած օգնությունից։
Ինչ են տվել օգնություն, որ ոչ մի բան չեն տվել։
Մի այդքան սեր, մի այդքան յոնջի սեր, մի այդքան է տետրանով եկա այգինիս, դուժել եմ, այն էլ ինչքան, այդքանով ինչ պետք է անեմ։ Գոնե մի մեշոք պարատանու տայ, որ այգին վերականգնենք։ Այգին սերմ են ցանում յոնջի։ Ես կողք ունեմ յոնջա, 10 կիլո յոնջա եմ ցանել, սախ կարկուտ տալ են, ընդամենը տվել են 200 գրամ յոնջի սեր, տվել են ընդամենը 50 գրամ վարունգի սեր։ Ինչ պետք է անեմ սերմը, որտեղ պետք է ցանեմ։
Աղավնատան գյուղապետ Աշոտ Գրիգորյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու կարկուտից տուժած ոչ բոլոր գյուղացիներին է աջակցություն ցուսաբերվել։
Մեր մոտ ցուսակագրված են 32, որոնք 50 եւ ավելի տոկոս է վնասվել։ Մերքը ինեկատորում խաղող եւ պտուղ։ Մնացածը ամբողջ գյուղն էլ, ասենք, կարկտահարվել է, բայց տոկոսային հարաբերությամբ վնասի չափը այդքան չի կազմել։
Իդեպ այսօր Արմավիրի մարզի մի քանի գյուղերը այցելել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Այցի նպատակը երկու գյուղերում ամբուլատորիաների եւ մեկ գյուղում հիմնանորոգված ու մանկապարտեզի տեղակայմամբ դպրոցի մասնաշենքի բացումն էր։ Սարդարապատ համայնքում վարչապետին մոտեցավ մի տարեց գյուղացի։
Ես որպես պապիկ խնդրել եմ երկրորդ մարտես Հայաստանի ամեն ինչը ծերի իրավունքն է, խնդրած եղին։ Ես չերի որոգման չերի հարգն մեկ չի սնեք, խողի հարգն իս սնեք էլի, ես ձեզ խորման մեկ էլ ես ալուր մալուր էլ մեկ շմի թանգը սնեք էլի, այդ որվեր թանգը սնեք խր ծեր ծեր նասեք, այն շավորդիկ գյուղացիկ մեղ կեն։ Չուվ
եք
զբաղվում
ես աճացնում։
Այգին խաղող է, էլի։
Խաղող գինն էլի չասենք, թե բարձրացնենք։
Բայց ես քեզ ֆուրման կերեմ։ Նա դել փանասեմ, էլի։ Թե ժողովուրդ լսան։ Ամբողջ հանքու ձեռնա, արաջին։ Էդո մեր շերզի ձեռնա, ես ուրա ցավել տոնեմ։ Մեղքեն դուասիկ էլի։ Ախեր ումնակ ասեմ, քու մեղնելա գալի։ Մեր ժողովուրդ, մեր հայնեն։ Իմ տնից 3 հոգի խոփանենք ասե, անաստուվածներ։ Ինչի եղեր գուերդ մենք աշխատինք։
Կարկուտից տուժած գյուղացներին օգնելու նպատակով ստեղծված հիմնադրամի նախաձեռնող ազգային ժողովի հանրապետական падգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հիմնադրամի գործողության ժամկետը երկարացվել է մինչև օգոստոսի 15-ը։ Իսկ այդ ընթացքում պետք է մշակել հիմնադրամ մուտք արված գումարները տուժած գյուղացներին բաժանելու մեխանիզմները։ Ըստ Պետրոսյանի, այս պահին հիմնադրամում առկա է 240 միլիոն դրամ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզից։
Հուլիսի 7-ից Հայաստանում ուժի մեջ մտան գազի և էլեկտրաէներգիայի նոր ավելի բարձր սակագները։ Դա անխուսափելիորեն պետք է հանգեցներ այլ ապրանքների ու ծառայությունների գնաճին ու տրանսպորտի շուրջ այսօրվա դիմակայությունը դրա առնվազն անուղակի հետևանքներից է։ Մինչդեռ, երբ սկսեցին խոսել սակագնի բարձրացման մասին, կազմվեց հասարակական նախաձեռնություն, որը փորձեց կանխել գնաճը։ Նախաձեռնության ակտիվիստների քննադատության թիրախը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն է։ Նրանք այսօր էլ պահանջում են չեղյալ հայտարարել նորգները։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Գազի և էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստները դատի են տվել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին։ Եկեք կանխենք գազի թանկացումը, նախաձեռնությունը վարչական դատարան ներկայացրած հայցով պահանջում է անվավեր ճանաչել գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագները վերանայելու վերաբերյալ հանձնաժողովի որոշումները, որոնք ըստ հայցվորների ընդունվել են օրենքի խախտումներով։ Այդ որոշումներով հիշեցնենք, բնակչությանը հուլիսի 7-ից 1 խորանարդ մետր գազը վաճառվում է 156 դրամով, նախկին 132-ի փոխարեն, իսկ 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիան վաճառվում է նախկինից 8 դրամով թանկ 38 դրամ։ Նախաձեռնության անդամները համոզված են, որ նախ հանձնաժողովը սակագները վերանայելու որոշումները կայացրել է ձևական և թանկացման անհրաժեշտությունը չհիմնավորող փաստաթղթերի հիման վրա, և երկրորդ՝ չի կատարել հանրությանն ու շահագրգիռ անձանց իր քննարկումներին մասնակից դարձնելու օրենքով սահմանված պարտականությունները։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում մեկնաբանեցին հայցվորներից Անիկ Աղինյան ու Լուսինե Հովսեփյանը,
հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը գործ չի անում, անգործություն է ցուցաբերում, հենց դա էլ խնդիրն է։
Մենք պահանջում ենք, որպեսզի անվավեր ճանաչվի ընդունված սակագինը և նորից դնեն քննարկման, արդեն մասնակից լինեն բոլոր կողմերը։
Հանձնաժողովը, ինչպես հայտնի է, գազի և էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումները կայացրեց հունիսի 7-ի նիստում։ Մինչ այդ մայիսի 29-ին քննարկում էր հրավիրվել թանկացումներին ընդդիմացող հասարակական կազմակերպությունների և շահագրգիռ անձանց մասնակցությամբ, ինչը սակայն ձախողվեց դահլիճում բավարար տեղ չլինելու հիմնավորմամբ։ Ակտիվիստները լքեցին շենքը, որի դիմաց միաժամանակ բողոքի ցույց էր։ Ըստ հայցադիմումի, հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը մերժել է հանրային լսումները 1 այլ օր անցկացնելու և բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցության համար պայմաններ ստեղծելու առաջարկը։ Այնուհետև մերժել է հանձնաժողովի նիստը հունիսի 7-ի փոխարեն հունիսի 12-ին անցկացնելու նախաձեռնող խմբի առաջարկը, անտեսել է նաև որոշումը կայացնելու օրը նիստին մասնակցելու ցանկություն հայտնած 284 քաղաքացիների գրավոր դիմումները և նրանց հնարավորություն չի տվել ներկա գտնվել։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը մեզ հետ զրույցում վկայագոչեց հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքը, որը շահագրգիռ անձանց և հասարակության ներկայացուցիչներին նիստերին մասնակցելու հնարավորություն տալիս է և սահմանում է սպառողների ու կարգավորող անձանց շահերի հավասարակշռման սկզբունքը։
Մենք տեսանք, որ հանձնաժողովը արհեստականորեն սահմանափակեց քաղաքացիների մասնակցությունը այդ նիստում, ոստիկանություն ներգրավեց, որպեսզի առհասարակ քաղաքացիների շտողնեն այդ օրը, և կայացրեց իր որոշումը խախտելով օրենքի կարևորագույն սկզբունքները։ Պաստորեն ապահոված չէր որոշում ընդունելու գործընթացի թափանցիկությունը և ապահոված չէր հավասարակշռությունը տնտեսավորող սուբյեկտի և սպառողների շահերի միջև։ Դա ինչ վերաբերվում է ընդհանրակարգին, իսկ ինչ վերաբերվում է օրենքի բուն պահանջներին, հանձնաժողովը ընդունել է որոշումներ, հիմք ընդունելով ձևական բնույթ կրող փաստաթղթեր։ Այն դիմումինքից փաստաթղթերը, որը որ ներկայացվել է հայ ռուսկազարդը, բավարար կերպով չի հիմնավորում անհրաժեշտությունը մեր երկրում գազի սակագները փոփոխելու համար։ Առհասարակ հայ ռուսկազարդը չի հիմնավորել, թե ինչու պիտի 2 անգամ ավելացնի աշխատավարձի ֆոնդը, չի հիմնավորել, թե ինչու 2 անգամ գրեթե պիտի ավելացնի շահույթի մեծությունը, այլ ծախսերը, որևէ հոդված չկա, որի վերաբերյալ կարելի է ասել, որ հայ-ռուս գազարդը ներկայացրել է դիմումը հիմնավորող պատշաճ պաստակները։ Եվ հակառակը կա փաստ, որ նույնիսկ ֆորմալ ձևական առումով ներկայացրած պաստակները չեն համապատասխանում Հայաստանում լեզվի մասին օրենքի կանոններին։
Հայ-ռուս գազարդի կողմից հանձնաժողովին ներկայացված դիմումին կից փաստաթղթերի մի մասը, ըստ հայցվորների, գրված է ռուսերենով։
Պատկերացնում եք, որ Ռուսաստանում Գազպրոմը բերի համապատասխան ազիան սակագինը հիմնավորող փաստաթղթեր հայերեն լեզվով։ Կարող է նման բան լինել։ Չի կարող, չէ՞։ Հայաստանում ինչի կարող է։ Հայաստանում էլ նման բան չի կարող լինել։ Երբ որ լինում է, դա նշանակում է, որ այստեղ կա արհեստական քաղաքականություն։ Ոչ իրական է եղել այդ պահանջը սակագները վերանայելու և հպչպ պատրաստվել է համապատասխանաբար այդ դիմումը հիմնավորող փաստաթղթերի փաթեթը, պարզապես ընդհանրակարգի ֆորմալ ընթացքը պահպանելու համար։
Ի դեպ, դատարանը հրաժարվել է բանավոր ընթացակարգով քննել այս հայցը, կքննի գրավոր ընթացակարգով, այսինքն չեն հրավիրվի նիստեր, որոնց հանրությունը կարող է մասնակցել։ Ակտիվիստները այստեղ են դիտավորություն տեսնում։
Եվս Միքայելը լրացնելու հանրությանը, հակուղի տանելու ձևը։
Հավելեմ, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը առայժմ չի մեկնաբանում իր դեմ դատական հայցը։ Հանձնաժողովից մեզ փոխանցեցին, որ իրենց հակափաստարկները կներկայացնեն դատարանում։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը փորձում է խթանել ծնելիությունը, ինչն ինքնին շատ ազգանավեր նպատակ է, բայց որոշ դեպքերում ծագում է հայտնի շեշտադրությամբ հարցը. ծննդաբերեն, որ ինչ անեն։ Ահա մի ընտանիքի պատմություն. նյութական միջոցներ չկան, աշխատանք չկա, կան շատ երեխաներ։ Ընտանիքի մասին երկրորդ անգամ ենք պատմում, երեխաները սովորում են և կոմպյուտերի մասին են երազում։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Սոցիալական վատ պայմաններում ապրող ընտանիքներն այսօր մեր հասարակությունում բավական մեծ թիվ են կազմում, ու հետաքրքիրն է, որ չնայած վատ պայմաններին, հենց այս ընտանիքներում են հիմնականում ավելի շատ երեխաներ ծնվում։ Անգործ, անփող ու անորոշ ապագայով մի քանի այսպիսի ընտանիքի հետ հանդիպումից հետո թվում է, թե պատմությունը կրկնվում է, խնդիրները նույնն են, միայն հերոսներն են տարբեր։ Արարատ մարզի Խաչպար գյուղի բնակիչ 5 երեխաների մայր Սուսաննայի պատմության առանձնահատկությունը թերևս այն է, որ վերջինս մեր զրույցի ընթացքում չէր խոսում այն մասին, թե ինչ դժվար է այս երկրում երեխա մեծացնելը։ Նրան ավելի շատ հուզում էր այլ հարց. ինչ անի, որ կարողանա երեխաներին կրթված քաղաքացիներ դարձնել։ Այս ընտանիքի մասին մենք անցած տարի էլ էինք խոսել, սակայն այդպես էլ օգնության ձեռք մեկնող չեղավ։ Մտածում են, երևի լուրջ չեն ընդունվում այն խոսքերը, որ իրենց համար առաջին հերթին կարևորը երեխաներին պատշաճ ձևով դպրոց ուղարկելն է։
Գոնե գրնական վիտրոթերը զասցի կոգնեն, դա ինձ համար մեծ բան է, հայն որ հանգում արեք տարի 4 դպրոցականին։
4 դպրոցականներից երկուսի 13-ամյա Յուրայի ու 11-ամյա Արամի միակ ցանկությունը համակարգիչ ունենալն է։ Տղաները շատ լավ են սովորում դպրոցում, ասում է մայր Սուսաննան և ավելացնում.
Պարտանում եմ, ուրախ եմ, իրանք են կողոս են, իմ աշթերն են կարելի ասած, ես չեմ գովում իրանց, միայն գնանք դպրոց ու հարցրեք։
Քիչ խոսող, համեստ ու արդեն հիմիկվանից իսկական տղամարդ մեծացող այս տղաները չեն տրտնջում և չեն էլ թողնում, որ որևէ մեկն իրենց աղքատ ընտանիք համարի։ Անգամ մոր այն հորդորին, թե ասեք, ինչ է ձեզ պետք երջանիկ լինելու համար, համառորեն լռում էին և ասում, որ երջանիկ են։ Իսկ համակարգիչն էլ ընդամենը պետք է, որովհետև այդպես ավելի շատ բան կիմանան աշխարից։
Սա դպրոցում պարտադրում է, որ համակարգիչ պետք է ունենալ։
Պետերակությունների համար պետք է։
Հետո որ չես ունենում ինչ-որ խնդիրը առաջանում, որ չես կարողանում։
Դե գնում ու ցնելու։
Պարտադրում են, հա, որ պետք է անպայման համակարգչով անել։ Նսեցի, որ հանրահաշիվ ամենաբարձր դպրոցում դու ես։ Ինն ես տանում։ Ինչ ես դառնալու։ Մաթեմատիկոս, դու էլ ես լավ սովորում, Արամ։ Հա, դու ինչ ես դառնալու։
Ճարտարապետ։
Տիկին Սուսաննան հույս ունի, որ կրթության ոլորտի պատասխանատուները կանսան, գոնե երեխաների խնդրանքը, սակայն շատ մեծ հույսեր էլ չի փայփայում, քանզի տարիներ առաջ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն այցից հետո այլևս ոչ մի պետական պաշտոնյայի հանդիպել չի ցանկանում։
Ես մի անգամ գնացի նախարարություն, մի քիչ հարմար չի դրա մասին խոսեմ, ասացի, որ ունեմ անչափահասին երեխա, ինչով կարող օգնել, հնարանում եմ այդ մարդը ասել, որ
ձեր ցանկության համար երեխաները գերել ու պետությունը պետք է հոգտանի։ Դուք էլ հոգտարեք։ Ես ուղղակի շատ ազդված դուրս եկա նրա վրա, եթե ես եմ գերել, ուրեմն ես էլ պարտական եմ իրանց մասին հոգտանեմ։ Ու չեմ հավատում նման հույսերին։
Հաչպարի գյուղապետ Ղազար Մարտիրոսյանը շատ լավ ճանաչում էր այս ընտանիքին։ Մեզ հետ հանդիպելիս միայն գովասանքի խոսքեր հնչեցրեց ընտանիքի անդամների հասցեին։
Եթե խնդիր լիներ, ապա ես անմիջապես պատրաստ եմ, ինչ խնդիր ունեմ, իմ հնարության սահմաններում ընդառաջել։
Այնուամենայնիվ, չգիտես թե ինչու տիկին Սուսաննան նրան խնդրով չի դիմում։ Ապրում են 51,000 դրամ նպաստով, բազմազավակ ընտանիքի հայրն էլ կայուն աշխատանք չունի։ Կահույքագործ է, և եթե գործ պատվիրում են, անում է։ Ի տարբերություն իրենց նման սոցիալապես վատ վիճակում գտնվող շատ ու շատ ընտանիքների, այս ընտանիքը հայկական ավանդական խոսքի նման թախտին նստած բախտին չի սպասում։ Թեպետ իրոք ապրում է կիսախարխուլ տանը, որտեղ ոչ լոգարանն է լոգարանի նման, ոչ էլ խոհանոցը խոհանոցի, և նույնիսկ ավելին տունն էլ իրենցը չէ, այնուամենայնիվ չեն տրտընջում, փորձում են իրենց ուժերով մի բան ստեղծել։ Այդպես մի հավաբնի ու մի փոքրիկ հողամասի տեր են դարձել, որն էլ սակայն պահել է պետք։ 51,000 դրամով հնարավոր չէ և փոքրիկ տնտեսություն պահել, և երեխաներին սնել և հագցնել, և ոռոգման ջրի և այլ ծառայությունների գումար տնտեսել, և մտածել երեխաներին կրթված քաղաքացիներ մեծացնելու համար։
Չեն օգնում գոնե այդ պարարտանյութերով։
Ոչ
մի։ Չէ, գումար տաս որ արնես։ Այս տարի առաջարկեցին, բայց քանի որ ձերնուս գումար չկա, պարտքովեր չտվեցին, ինչպես էլի։
Այ, որը փչանում է, քանի որ չենք սրսկել իրեն։
Հա, չի հասնում, հա։
Չի կարող, հա, չենք սրսկում։ Սրսկելու համար էլ ահագին գումար է պետք։
Հողը կտա բերք կգոյատևենք։ Չի տա, էլի կգոյատևենք, ասում էր Սուսաննան, ով չնայած այս բոլոր դժվարություններին, իրեն հարուստ ու երջանիկ մարդ է զգում, քանզի շրջապատված է 5 հրաշքներով։
Ես երջանիկ եմ դրանով, որ ունեմ 5 երեխա։ Ես իմ ցանկությամբ եմ իրանք ունեցել, ես իրանք շատ սիրում եմ, բայց եթե կօգնեն, շնորհակալ եմ, չեն օգնի փառք ասում։ Մեջ հիմա որ չեն օգնել փառք ասում, դրանից է գոհ եմ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի երեխաների թեմա, մինչև 7 տարեկան երեխաները բուժ հիմնարկներում սպասարկվում են պետ պատվերի շրջանակներում։ Համենադեպս դա է սահմանում օրենքը, բայց լինում են դեպքեր, երբ ծնողներից գումար են պահանջում կամ բազմաթիվ բողոքներ, դրանք հասցեագրվում են նաև օմբուդսմենին։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը հաղորդագրություն է տարածել հայտնելով, որ մինչև 7 տարեկան երեխաների ծնողները հաճախ ստիպված են լինում հավելյալ վճարումներ կատարել առանձին բժիշկների։ ՄԻՊ-ի աշխատակազմի երեխաների իրավունքների պաշտպան Լիլիթ Բանդուրյանն ասում է, որ իրենց գրասենյակին ամեն տարի էլ դիմում են տարբեր մարդիկ նշված նույն խնդրով։
Հիմնականում խնդիրը նույնն է՝ 0-ից 7 տարեկան երեխաների բուժօգնությունը, հիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացվում է անվճար, բայց շատ հաճախ ողները ստիպված են հավելյալ վճարումներ կատարել։
Պաշտպանի գրասենյակը նամակ է գրել նաև առողջապահության նախարարությանը, մասնավորապես խոսելով երկու դեպքերի մասին, երբ մինչև 7 տարեկան երեխայի բուժօգնության համար ծնողից գումար է գանձվել Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցում։ Մենք կապվել ենք երեխաներից մեկի մոր հետ, նա վերջերս 4 տարեկան դստերը ոտքի վնասվածքով տարել էր հիվանդանոց, որտեղ երեխայի ոտքը զննելուց հետո խնդրել են մորը վճարել։
Գարե, իսկ եթե չպդի պարգի երեխը, ուրեմն ես վճարով է, ռենգեն գցեցին երկու անգամ, ընտամենը սա 600 դրամ դիմում են, իմ մոտ գումար չկար ես մուծել։
Այդան 5 անչափահաս երեխա ունի, 5-ն էլ մինչև 7 տարեկան, և փաստորեն 5-ն էլ պետ պատվերից օգտվելու իրավունք ունեցող։ Ընտանիքն ապրում է ծանր սոցիալական վիճակում, տանը ոչ ոք չի աշխատում։ Եթե նա գումար ունենար, կվճարեր, քանի որ չգիտեր, որ կարելի է դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանին, զանգահարել առողջապահության նախարարության թեժգծին և այլն։ Նա կապվել է իր ընտանիքի սոցիալական աշխատողի հետ, որպեսզի վերջինս օգնի վճարել, սոցաշխատողն էլ ահազանգել է պաշտպանի գրասենյակին։
Նման դեպքեր մենք էլի ենք ունեցել, որ պատճառաբանում են, որ հոսպիտալացման դեպքում միայն պետք է իրականացվի, բայց ի վերջո պետք է արվի հետազոտություն և հետո նոր միայն պարզ դառնում երեխան պետք է հոսպիտալացվի, թե ոչ տվյալ դեպքում ոտքի վնասվածքով երեխան ու հաշմանդամություն ունեցող երեխան տեղափոխվել է հիվանդանոց,
համար։ Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ երկու բողոքների մասին էլ տեղեկացրել են Շիրակի մարզպետարանին, որի ենթակայության տակ գործում է Գյումրու մոր և մանկան ավստրական հիվանդանոցը։ Շիրակի մարզպետարանը քննություն է իրականացրել։ Մի դեպքում պարզել է, որ իրականում երեխան շտապ բուժօգնության կարիք չի ունեցել և պետք է դիմեր պոլիկլինիկային։ Մյուս այդայի 4-ամյա դստեր դեպքում հիվանդանոցը հերքել է, որ գումար է պահանջել և որ ծնողն էլ վճարել է։
Երկու կողմ է, մեկ ասում է, ես գումար չեմ պահանջել և ոչ որևէ փաստաթուղթ, որը հիմնավորում չկա, որտեղ մենք խոսում ենք իրավական լուծման մասին։ Այդուհանդերձ քննարկվել է և մարզպետարանը խիստ հանձնարարական է տվել Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցի տնօրենին, որպեսզի անձնական հսկողության տակ պայծառի 7 տարեկան երեխաների բուժօգնության խնդիրը հանձնարար ամբուլատոր պոլիտիկական ծառայությունը մատուցող հուշահատությունը տնօրեն երեխաների հիվանդանոցային ուղեկցումը կատարել հիմնավորված համապատասխան օրենսդրությամբ։
Բժշկին պատասխանատվության ենթարկելու համար հիմքերը բավարար չեն, ծնողն առնվազն պետք է ներկայացնի կատարած վճարման ՀԴՄ կտրոնը, ասում է Սուրեն Քրմոյանը, նաև առաջարկում է նման դեպքերում զանգահարել նախարարության թեժ գծին։
Մենք բոլոր քաղաքացին հորդորում ենք, եթե ձեզանից գումար են ուզում, ցանկացած պարագայում պահանջեք հսկի դրամարկային մեքենայի կտրոն, որը մեզ հիմք է։ Այս պահի դրությամբ մենք այս տարի ուզում ենք պաշտոնապես հայտարել, որ եղել է բողոք, որը բողոքներ մի քանի, որը որ մենք կարողացել ենք հիմնավորել, կիրառել են վարչական տուժ բժշկի նկատմամբ 100,000 դրամի չափով և նախազգուշացում բժշկական հաստատության։
Անդրադառնալով պաշտպանի նամակին, Քրմոյանը տեղին չի համարում նախարարության թողտվության պայմաններում արտահայտության կիրառումը, քանի որ ըստ նրա նախարարությունը հետազոտում է բոլոր նման դեպքերը և պատժում կարգը խախտող բժիշկներին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրությունների արդյունքը վերլուծաբանները գրեթե կասկածի տակ չեն առնում, բայց Ալիևի գերդաստանին պատրաստ է մարտահրավեր նետել արվեստագետ Ռուստամ Իբրահիմբեկովը։ Մինչդեռ ընդդիմությունը որոշել է, որ նա Բաքու կմեկնի, երբ կհաղթահարվեն թեկնածությունը գրանցելու խոչընդոտները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ադրբեջանի Միացյալ Ընդդիմությունը դիմում է Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինին, խնդրելով արագացնել նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու Ռուստամ Իբրահիմբեկովին ռուսական քաղաքացիությունից զրկելու գործընթացը։ Ընդդիմադիները փաստում են, որ առանց այս հարցը կարգավորելու իրենց միասնական թեկնածուն չի կարող մասնակցել հոկտեմբերին կանալիք քվեարկությանը։ Բացի այդ, վտանգավոր է նաև մինչ այդ Իբրահիմբեկովի վերադարձը Բաքու, քանի որ Ալիևի վարչակազմը կարող է ամեն պահ նրան ձերբակալել և զրկել փաստաթղթերը կարգի բերելու հնարավորությունից։ Առաջադրման համար անհրաժեշտ թղթաբանությունը լուծելու համար Իբրահիմբեկովը վաղը կմեկնի Մոսկվա։ Կրեմլին դիմելուց բացի Ադրբեջանի ընդդիմադիրները երեք ուղերձ են հղել նաև Եվրամիությանը, Միացյալ Նահանգներին, ՄԱԿ-ին, ԵԱՀԿ-ին, տարածաշրջանային ու միջազգային գազմակերպություններին կոչ անելով առաջիկա ընտրություններում կանգնել Ադրբեջանի ժողովրդի կողքին, որը սեփական երկրում ազատ և արդար ընտրություններ է ցանկանում։ 2013-ը վերջին հնարավորությունն է Ադրբեջանի ժողովրդի համար խաղաղ ճանապարով երկրում ժողովրդավարություն հաստատելու առումով։ Այդ հնարավորությունը չկորցնելու համար մենք որոշեցինք համախմբել բոլոր դեմոկրատական ուժերն ու միասնական թեկնածու առաջադրել առաջիկա նախագահական ընտրություններում, սակայն Ադրբեջանի կառավարությունն այժմ ուզում է ձերբակալել 74-ամյա մտավորականին քվեարկությունը անարգել կեղծելու համար։ Երեք հայտարարել են ընդդիմադիրները և խնդրել միջազգային կառույցներին հետևել, որ պաշտոնական Բաքուն կատարի իր խոստումը ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Ավելի վաղ ընդդիմադիր ճակատը հայտարարում էր, թե նախագահ Ալիևի մրցակից այսօր վերադառնալու է Բաքու։ Երեկ Թբիլիսիում տեղի ունեցած հավաքում, սակայն, որոշվել է Իբրահիմբեկովի այցը հետաձգել առավել նպատակահարմար պահի։ Երբ ազգային խորհուրդը որոշի, այն ժամանակ էլ կվերադառնա, ընդդիմադիր ուժերի խորհրդակցությունից հետո հայտարարել է Ռուստամ Իբրահիմբեկովը։ Վերջինս կրկին պնդել է, թե ընդդիմությունը Ադրբեջանում հաղթելու իրական շանսեր ունի, քանի որ ժողովուրդը վաղուց արդեն փոփոխությունների է սպասում։ Ադրբեջանի ժողովուրդը արժանի է ձևավորել իր կառավարությունը և կարող է անցկացնել ազատ ու արդար ընտրություններ, սակայն ամեն անգամ կառավարությունը ոտնահարում է այդ իրավունքը կեղծելով քվեարկությունը։ Մենք կփորձենք այն կրկին ժողովրդին վերադարձնել, նշել է ընդդիմության միասնական թեկնածուն։ Ընդ որում, ընդդիմադիր խորհրդում չեն բացառում, որ չնայած արևմուտքին և Ադրբեջանի ժողովրդին ուղված կոչերին, միևնույնն է, Ալիևի վարչակազմը կարող է գնալ ցանկացած քայլի և ի վերջո չգրանցել Իբրահիմբեկովի թեկնածությունը։ Այդ դեպքում անգամ մենք կշարունակենք մեր պայքարը մինչև հաղթական ավարտ։ Երեք հայտարարը միավորված ընդդիմության առաջնորդն ու մանրամասնել։ Ազգային խորհուրդը միայն առաջիկա ընտրությունների համար չէ ստեղծվել։ Մենք պայքարում ենք Ադրբեջանում տարածված կոռուպցիայի, կաշառակերության ու անարդարության դեմ։ Եվ եթե անգամ մեր մասնակցությունը ընտրություններում դառնա անհնար, միևնույն է, անպայման կշարունակենք մեր աշխատանքը այլ ոլորտներում։ Լրագրողները ընդդիմադիր թեկնածուից նաև հետաքրքրվել են, թե չի ազդի արդյոք Թբիլիսիում անցկացված հանդիպումը վրաց-ադրբեջանական կապերի վրա։ Չեմ կարծում, պատասխանել է Իբրահիմ Բեկովն ու ընդգծել. Մենք այստեղ խոսում ենք ընտրությունների մասին, իսկ դա Վրաստանում, ի տարբերություն Ադրբեջանի, քրեորեն հետապնդելի արարք չի համարվում։ Նշենք, որ թե Վալիևի վարչակազմը ընդդիմախոսների հավաքին պաշտոնապես որևէ կերպ չի արձագանքել։ Այդուամենայնիվ, իշխանամետ մամուլն առավոտից արդեն սկսել է քարոշչական պատերազմը ազգային խորհրդի դեմ։ Թերթերում մասնավորապես հաղորդումներ են տարածվել, թե ընդդիմադիրների հավաքն անցել է վրացահայերից մեկին պատկանող հյուրանոցում, ահա թե ում հետ են նրանք համագործակցում, գրել են այսօր իշխանամետ լրատվամիջոցները։ Ընդդիմադիր ճամբարում այս մեղադրանքներն անհեթեթ են որակում ու հիշեցնում, որ նույն հյուրանոցում ավելի վաղ մի քանի հանդիպում է անցկացրել նաև Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի արտաքին կողմնորոշումների և տրանսպորտի հարցերն են, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ հերթին հարցազրույց է տվել համաձայնություն քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը։ Զրույցի կենտրոնական թեմաներից են Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի առաջիկա նախաստորագրումը և դրան առնչվող հնարավոր զարգացումները։ Հարցին, թե Հայաստանը տնտեսության օլիգոպոլ համակարգով ինչ կարող է անել եվրոպական շուկայում, Շահնազարյանը պատասխանում է. Ստեղծվելու են հսկայական հնարավորություններ, որ հենց նույն օլիգարխները իրենց կապիտալն օգտագործեն շատ ավելի արդյունավետ։ Խնդիրը ոչ թե օլիգարխներն են, այլ գործող այդ համակարգն է։ Հայաստանի տնտեսությունը իհարկե աղետալի վիճակում է, և սա հնարավորություն է, որպեսզի մեր տնտեսությունը դուրս բերվի այս գահավիժող գործընթացից։ Բայց սա ընդամենը առաջին քայլն է։ Շատ լուրջ ճանապարհ պետք է անցնի Հայաստանը, որպեսզի այդ ամենին հասնի։ Մեր բոլոր ստանդարտները պետք է համապատասխանեցվեն եվրոպական ստանդարտներին, և Հայաստանը տնտեսական իմաստով պետք է կազմի այդ շուկայի լիարժեք մասը։ Սա նաև հնարավորություն է քաղաքական իմաստով, որպեսզի մենք այստեղ կայացնենք այն արժեքները, որոնց վրա հիմնված է Եվրոպան և ազատ աշխարհը, այսինքն մենք մաս կկազմենք այդ ազատ աշխարհին, որը ոչ միայն այդ առավելություններն է տալիս, այլև ակնհայտ է, որ անվտանգության առումով մեզ համար նորանոր հնարավորություններ են ստեղծվում։ Հարց. Այսինքն Հայաստանի անվտանգության դիվերսիֆիկացման մասին է խոսքը։ Պատասխան. Այո, դիվերսիֆիկացման շատ մեծ հնարավորություն է տրվում։ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման իմաստով Հայաստանը ձեռք է բերում նոր կարգավիճակ։ Հիմա սա ամրագրվում է։ Հրապարակը շարունակում է տրանսպորտային թեման։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Մարդկայնորեն կարելի է կարեկցել Տարոն Մարկարյանին, ով ոչ այնքան փայլուն ընտրությունից հետո հիմա էլ հայտնվեց հասարակության թիրախում և իր վրա կրում է հարվածներ, որոնցից ոչ բոլորն են իրենը։ Երիտասարդ քաղաքապետով անկեղծորեն հիացող երևանցիների հսկայական բանակը մի քանի օրվա ընթացքում նվազեց և դարձավ մի ավտոբուսի ուղևորների չափ, այն ավտոբուսի, որի սեփականատերերի շահերը սկսեց նա պաշտպանել, մոռանալով, որ ինքն ամբողջ քաղաքի քաղաքապետն է, այլ ոչ թե իր կուսընկերների ու սեղանակիցների։ Ու թեև հասարակությունը շատ լավ գիտակցում է, որ ուղևարձի թանկացման որոշումը Տարոնի միանձնյա որոշելիքը չէր և այն համաձայնեցված էր երկրի ղեկավարության հետ, սակայն քաղաքացին առավել դաժան գտնվեց հենց նրա նկատմամբ։ Ինչու՞, որովհետև կատարողները պատվիրատուներից պակաս մեղավոր չեն, եթե չասենք ավելի մեղավոր են, որովհետև յուրաքանչյուր կատարող պետք է իմանա, որ իր ստորագրությամբ հրապարակված ակտերի իր իրավասության շրջանակներում կայացված որոշումների պատասխանատուն ինքն է և միմիայն ինքը, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը նույն թեմայի շրջանակում զրուցել է Հոհիդա խորհրդարանական խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի հետ։ Հարց. Համամիտ եք տեսակետներին, թե քաղաքական ուժերը փորձում են իրենցով անել ուղևարձային շարժման պտուղները, քաղաքականացնելով երիտասարդների քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Ավելին, շարժումը հասավ հաջողության, որովհետև քաղաքական ուժերը չէին մասնակցում կամ ուշացումով մտան խաղի մեջ, և ընդհանրապես քաղաքական դաշտն իրեն սպառել է անհրաժեշտ նոր ուժեր, որոնք տեր կկանգնեն ժողովրդի ձգտումներին և ակնկալիքներին։ Արծիկ Մինասյանի պատասխանը. Մեղմասած անհասկանալի է, երբ քաղաքացիական հասարակությունը արհեստականորեն փորձում են տարանջատել քաղաքական հատվածից, որովհետև քաղաքականությունը նույն քաղաքացիական հասարակության դրսևորումներից է, չի կարելի տարանջատել մեկը մյուսից։ Երկրորդ, իսկ ով ասաց, որ ընդհանրապես բարեփոխումների բեռը պետք է դրված լինի միայն քաղաքական ուժերի ուսերին։ Ամենաակտիվ դերակատարությունը հենց հասարակությունը պետք է վերցնի իր վրա։ Նրա ձեռնարկած գործողությունները պիտի դառնան բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Հարցն արձարծվում է նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանի առավոտին տված հարցազրույցում, որում վերջինս մասնավորապես նշում է. Ազատ խոսքի իրավունքը դեմոկրատական երկրին բնորոշ հատկանշական դրսևորումներից է և միշտ էլ ուզածդ երկրում ինչ-որ բան պահանջողներ լինում են։ Խնդիրն այն է, թե որքանով են այդ պահանջները տրամաբանության և օրենքի շրջանակներում, որքանով են այդ պահանջները հոգեհարազատ լայն հանրությանը և ունեն արդյոք հանրային աջակցություն։ Քաղաքապետարանի շենքի առջև քանի օր շարունակ տեսնում ենք նույն մոտ 50 երիտասարդ ակտիվ աղջիկների ու տղաների և չէի ուզենա, որ իրենց մաքուր ու անկեղծ էնտուզիազմը գործիք դառնար ինչ-որ ուժերի ձեռքին, նշում է Հերմինե Նախդալյանը առավոտի զրույցում։
Թատերական կոլեկտիվները այժմ պատրաստվում են նոր շրջանի։ Մեր մեկնաբան Գանե Դանելյանի զրուցակիցը տիկնիկային թատրոնի ղեկավար Ռուբեն Բաբայանն է, ինչպես միշտ զրույցը նրա հետ չի սահմանափակվում միայն արվեստի թեմայով։
Օգոստոսյան առաջին օրերից ավանդաբար մեր մշակութային հաստատությունները, համերգասրահները, թատրոնները դադարեցնում են աշխատանքը և մինչև սեպտեմբեր թերևս վաստակած հանգիստ վայելում։ Հովհաննես Թումանյանի ավանդտեխնիկային թատրոնը ևս 3 օր հետո կփակի թատերաշրջանը, և ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում ասում էր թատրոնի գլխավոր բեմադրիչ և գերեզդական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը,
մենք ենք վաստակել մեր հանգիստ իրավունքը, այո։
Բայց իհարկե ամբողջովին ազատ գոնե թատրոնի ղեկավարությունը և որոշ արտիստներ չեն լինի։ Թատրոնի հիմնական բեմը վերանորոգվում է, հիմնանորոգվում է մեխանիկական ամբողջ համակարգը, որը չէր փոխվել ճիշտ 40 տարի։ Թատրոնի ղեկավարներն իհարկե անընդմեջ պիտի վերահսկեն այս աշխատանքը։ Դե իսկ ստեղծագործական առումով բառացիորեն 2 օր հետո մեկնում են Վառնա մասնակցելու միջազգային մոնոներկայացումների ավանդական փառատոնին։
Տանում ենք ձին ներկայացումը այդ Նատալի Ֆիլյոն,
Նարինե Գրիգորյան,
այո
մենաներգացում,
այո, եւ խաղացվելու ամսի 4-ին, եւ ուրեմն նաեւ սեպտեմբերին ունենք հրավեր Կարդիֆ մեծ Բրիտանիայից, էլի տանելու ենք Նարինե Գրիգորյանի արդեն Թրիչ քաղաքի վրայով ներկայացումը։
Տեխնիկային թատրոնը, որն արդեն երկար ժամանակ միայն տեխնիկային թատրոն չէ, այլ նաև միավորում է երիտասարդ բեմադրիչների, դերասաների, ովքեր հրաշալի ներկայացումներ մատուցում հայ թատերասերներին, իր ուրույն տեղն ունի մեր թատերական կյանքում, իսկ խաղացանկում ավելի քան 35 ներկայացում։ Որպես այսօրվա հայ թատրոնի առանձնահատկություն Ռուբեն Բաբայանն ընդգծում է այն փաստը, որ մեծ է թատրոնում ներգրավված երիտասարդների թիվը, թե բեմադրիչներին, թե դերասանների։
Եվ կարծում եմ հետաքրքիր է սա, որտեղ նոր մտածողություն է գալիս, թատրոնը շատ ժամանակակից արվեստ, թատրոնը չունի անցյալ, չունի ապագա, այսօրվա զարկերակը, այո, միայն ներկա, այսօրվա զարկերակը պետք է զգաս և փորձես այդ ամեն ինչը դնել համապատասխան էսթետիկայի մեջ, որը էլի պետք է այսօրվան, որտեղ այն ինչ որ երեք հետաքրքիր էր նայվում էր, այսօր չի նայվի միանշանակ։ Սա վերաբերվում է ոչ միայն ներկայացման ձևին, սա վերաբերվում է նաև դերասանական խաղին, որտեղ նաև խաղի կանոններն են փոխվում։ Արդեն ունեցել եւ այլ եմ ասում, Նարինե Գրիգորյանը դա իսկապես այսօրվա ժամանակակից դերասանուհի է, որը դերասանական ամբողջ ամպլուան է օգտագործում, իր զինամոցը շատ հարուստ է։
Հիմա խաղալ այնպես, ինչպես օրինակ 30 տարի առաջ։
Ինչի՞ հնարավոր։ Չէ, հետաքրքիր։ Նույնիսկ եթե մենք նայում ենք այսօր այդ տեսագրությունները, հասկանում ենք, որ այսօր դա պարզապես ծիծաղեր առաջացնել։ Սա չի նշանակում, որ դա վատ է։ Այս ժամանակվա համար շատ լավ էր, գուցե այսօր այնպես, ինչպես մենք ենք խաղում, 30 տարի հետո էլի ծիծաղ առաջացնի։
Իսկ ինչպիսին կարող է լինել հայ թատրոնն, ասենք 30 տարի անց, դատելով այսօրվա իյուղություններից, առավել արևմտյան թե արևելյան կողմնորոշմամբ։
Ինքս դժվարանում եմ ասել, բայց զգում եմ, որ այն ինչ որ մենք այսօր անում ենք, ավելի մեծ պահանջարկ է գտնում Եվրոպայում, քան արևելքում։ Արևելքն նկատի ունեմ արաբական երևի աշխարհը, որտեղ մենք Ճապոնիայում, Հնդկաստանում էլի հետաքրքիր նայում են, ինչ որ մենք անում ենք։ Ավելին ասեմ, որ կարծես թե, չգիտեմ, գուցե ես խառնում եմ, բայց կարծես թե որոշվեց հայ թատրոնի էությունը։
Ինչպիսին է այն։
Պոետիկ է։ Պոետիկ է, կարծում եմ դա է, որտև հենց մեր վերջին ներկայացումները, որ մենք տարել ենք տարբեր փառատոնների, արդեն սա իմ խոսքը չի, ես չեմ այս խոսքերի հեղինակը, տարբեր քննադատներ, երբ որ քննարկում էին մեր ներկայացումները, եւ ոչ միայն մեր ներկայացումները, ընդհանրապես հայկական ներկայացումները, ասում էին, որ հայկական թատրոնը աչքի են գնում իր պոետիկ էությունով, պոեզիա կա թատրոնի մեջ։
Դա
նկատել է, անկախ նրանից դա կարող է լինել ժամանակակից պիես, լրիվ ուրեմ արձակով գրած եւ այլն, բայց երևի մեզ հոգե հարազատ է դա։
Իսկ ռեալորեն հայտնի ասացվածքն է գործում իհարկե, ինչ այսօր ցանես, այն էլ վաղը կհնձես ի վերջո։
Թատրոնը կլինի այնպիսի, ինչպիսի հիմքեր մենք կդնենք այսօր, եւ մեր թատերական կրթության մեջ, եւ մեր մտածողության մեջ, որտեղ բոլոր դեպքերում այնինչ որ մենք անում ենք թատրոնում, նա արտացոլում է մեր մտածողությունը։ Եթե մեր մտածողությունը եւս սահմանափակ կամ միայն արևելյան կամ միայն Կովկասի սարերից այն կողմ չանցնող, ուրեմն մենք կունենանք այդ տեսակ թատրոն։ Եթե մենք կհասկանանք, որ հայ թատրոնը դա համաշխարհային թատրոնի մի մասն է, որտեղ հայ թատրոնի ուրույն տեղ ունի իր գեղագիտությամբ, ոչ ավելի բարձր, ոչ ավելի ցածր, այլ հավասարների դաշտում իր կարևոր տեղն է գրավում, այդ ժամանակ մենք երբ հավասարը հավասարի պես սկսենք խոսել աշխարհի հետ եւ փորձենք ձգտել լավագույն թատրոններին, այլ ոչ թե ասել դե մենք այս տարածաշրջանի լավագույնն ենք, մեր չափանիշները պիտի լինեն մշտապես ամենաբարձր, մենք կարող ենք դա անել։
Լանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։